Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić. A današnji vaši i moji gosti su Goran Ivanković i Neda Gavrić Ostojić. Goran Ivanković je srpski književnik, masonolog, informatičar iz Vankuvera. Rođen je 1965. godine u Virovitici. Detinjstvo i mladost je proveo u Vukovaru, da bi se 1998. godine nastanio u Vankuveru. Skriveni smisao reči traži u masoneriji, ali i poeziji i književnosti. Uz knjige o zagonetkama i filozofiji masona objavio je i 3 zbirke pesama i 2 romana, Vukovarski dnevnik i Vukovarski vampir. Tekstove sa masonskom tematikom je objavljivao u kanadskim i srpskim masonskim časopisima. Održao je više predavanja u ložama Amerike i Kanade, a svoje masonske knjige predstavi na promocijama u srpskim slobodnozidarskim radionicama. Godine 2019. postao je član i dopisni profesor Masonske duhovne akademije Balkana i nosilac titule počasnog doktora masonologije.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Goran Ivanković, naš čovek, pisac iz Vankuvera, iz Kanade. Poštovani gospodine Ivankoviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Još bolje vas našao, hvala puno na pozivu.
Javljate se iz grada na samom zapadu Kanade, kako mnogi kažu, idealno mesto za život na planeti Zemlji. Kako je u idealnom gradu za život na planeti Zemlji u vreme korone, da počnemo sa tim?
Pa gledajte, ja sam u delu grada gdje nema puno korone. U mojoj zgradi ima 52 familije, 52 stana, niko nema koronu. Ja mislim da smo vrlo sretni. A ja mislim da je najveći razlog zato da je da su Kanađani dosta disciplinovani, da vode računa o razmaku, o nošenju maske, o ličnoj higijeni, tako da vjerovatno je to razlog. Onda ja živim u relativno bogatom delu grada, tako da moguće da je i to razlog da nema korone.
Rekli smo u uvodu, vi ste plodan pisac, čovek koji ima bogato iskustvo. Napisali ste i objavili 3 knjige poezije i 2 veoma čitana romana. Naravno, pričat ćemo o tim vašim delima tokom ovog razgovora, ali valja napomenuti da ste rođeni u Virovitici, da ste odrasli i živjeli u Vukovaru i onda nakon ovog nesretnog rata na našem području ste emigrirali u Kanadu. Kako je to izgledalo? Ajde da počnemo od toga, život u Hrvatskoj, pa potom odlazak u Kanadu.
Pa gledajte, moj i čali i otac i majka su mi bili, da kažem, jugoslovenski nastrojeni. I ja sad isto sam bio relativno jugoslovenski odgojen, ali sam živio, studirao sam u Novom Sadu, pa tu me, kako da kažem, tu sam i dočekao 91. Tako da sam bio opredelio se normalno za srpsku stranu, pošto su mi svi u familiji Srbi, i tako učestvio, na, da kažem, u nekoj obrani tog srpstva u Vukovaru. Prošao sam, da kažem, kroz svu tu tragediju tamo dešavanja, to se ostvarilo meni na poeziju, napisao sam ja dosta pesama baš povodom toga, i 98. godine sam imao tu sreću da me prime u Kanadu i da se odselim odatle. Da sam mogao nekako da se preselim negdje u Evropu, da budem bliže, bilo bi mi verovatno draže. Pošto baš iz Vancouvera, ja sam dolazio svake godine jednom, ali nije to bilo dovoljno, znate. Kad od nekud dodate, to vas vuče vas stalno nazad.
A i Vukovar nije blizu, Vukovar i Vancouver nisu blizu, odnosno sad Beograd i Vancouver, tako da nije baš ni jednostavno ni doći. A da li ste dolazili u Vukovar nakon rata?
Dolazio sam od 2009. prvi put, pošto zbog mog učešća u ratu nije baš bila čisto, baš nije bilo baš jasno da li me Hrvatska država traži za nešto ili ne. I onda kad je to provereno i kad se vidjelo da nisam pravio nikakve tamo zločine, kriminale i šta ja znam, što zbilja nisam, onda sam počeo da dolazim redovno. Tako da nemam nikakvih problema ovoga da odem u Vukovar, niti sam imao Čak sam mogao i ranije, ali znate kako? Poslije svega toga što se desilo, ima jedno veliko nepoverenje.
Jeste, rane su duboke, da.
Da. I onda je to nezgodno, znate. Posebno u Vukovaru. U Vukovaru dan danas imate podelu na srpske i hrvatske kafiće. Škola isto podeljena, s jedne strane su Srbi, s druge strane su Hrvati. To je vrlo čudno. I meni, i ja kad dođem tamo, meni niko ne dira, ne mogu da kažem. Ja imam prijatelja jako puno i Hrvata i sve, i meni to ne smeta. Ali čudno se osjećam.
Vi ste napisali dva veoma čitana romana, Vukovarski dnevnik i Vukovarski vampir. Približite našim slušalcima. Čini mi se da je to ovdje kod nas malo prošlo nezapaženo, a vredna su štiva.
Pa gledajte ovako. Vukovarski dnevnik je, da kažem, kolekcija priča o samim dešavanjima tokom rata tamo u kojima sam ja učestvovao. I ja sam tu glavni lik kroz sva dešavanja. Čekao sam jedno 10 godina da iskorigujem sve priče da bi mogao da pišem bez nekog, da kažem, emotivnog nacionalnog utjeca. Znači, kad sam konačno bio razrešio sa sobom da se ne ljutim ni na koga, da za sve sam sebi budem kriv, tad sam uspio da napišem relativno realno kako se stvari dešavalo. I mislim da je to glavni razlog što se to ljudima svidilo. Za ovu drugu knjigu, koja je više književnog karaktera, ja sam koristio neke delove što sam dobio informacije od nekih generala koji su pre rata bili naši kućni prijatelji. Ja nisam ni znao da su oni toliko moćni, pa da je to bilo posle interesantno ljudima. Jedan od njih je bio general Radojica Nenezić. I meni je bilo interesantno kad su me zvali iz Zagreba, neki profesor me zvao Filipović, da me pita za izvore podataka. Ja njemu kažem, tako, knjiga je čista fikcija, ono iz moje glave. Kaže on, ne misli on tako. Ja reku, baš vam hvala. Reku, to mi je jedno veliko priznanje, znači sam pogodio sve kako treba.
Da.
Neki su mi prijatelji skrenuli pažnju, rekli su mi, Gorane, pazi šta pišeš, neće smet letiti u Beograd. Reku, što ne bi smeo da sletim, rekao, to je sve bilo pre 20 godina. Reku, nemoguće sad da se još uvijek neko nalazi, ma kaže, pusti to, nikad ne znaš kad se ko može negdje naći. Pa rekao, vidi, znaš kako, mi pisti smo takvi, šta sad? Ako je došlo tako da se neko, da me neko mora uhapsiti, pa nek me uhapsi, šta sad radim. A da. Iako nisam nikad imao nikakvih problema zbog toga što sam nešto napisao, u Beogradu me niko nije ni pozvao na neki razgovor, niti tako nešto. U Vukovaru su me pozvali par puta na razgovor, imao sam vrlo lepe razgovore, interesantne, baš oko knjiga.
Evo, mi smo vas pozvali iz Beograda na razgovor.
Jeste, da.
ko je taj vukovarski vampir?
To su tri priče koje se na kraju spoje u jednu. Jedna je dešavanje u Beogradu, jedna je dešavanje u Zagrebu u 91. u septembru mjesecu. I treća je dešavanje u samom Vukovaru, početak radnih ovih ratnih operacija, dešavanje za vreme rata, neke čudne stvari koje su se tamo desile. I na kraju se ti ljudi kad izginu nađu na jednom mjestu. Taj vukovarski vampir faktički simboliše nažalost to stradanje što je bilo na Ovčari. I on tu eksplodira i započne taj, nažalost, taj rat koji je trajao 4-5 godina kod nas, to zlo. Tako tu sam ja pokušao neku simboliku da dam, ali nisam ni sam siguran koliko sam uspio. Žena moja lično kaže da mi je bolji, prva knjiga da mi je bolja, njoj se više sviđa. Kaže, ovdje sam previše filozofirao. Tako da, šta ja znam, a ja opet s druge strane mislim da je ta druga knjiga mnogo, mnogo bolja. To je stvar ukusa.
Long way up and we won't come down tonight.
Beograd 2.
Nastavljam razgovor sa Goranom Ivankovićem, srpskim piscem iz Vancouvera, iz Kanade. U prvom segmentu govorili smo o ratnim strahotama u Hrvatskoj, odakle je Goran emigrirao u Kanadu, i o Goranovim proznim romanima Vukovarski dnevnik i Vukovarski vampir. Rekli smo da pišete i poeziju, Gorane. Tri knjige poezije, šta su tu teme, kakvu inspiraciju pronalazite u idiličnom gradu kakav je Vancouver?
Nije lagano pesniku da priča o svojoj poeziji. Vaše pitanje za mene je vrlo teško. Gledajte, ja prvo sebe smatram više pesnikom nego proznim piscem i smatram da sam se iskazao kroz poeziju mnogo više nego kroz prozu. Gledajte, u te tri zbirke pesama ja sam, ne mogu da kažem da je jedna određena tematika prisutna, ima različitih stvari. Dosta ima pesama koje su posvećene i samom gradu Vukovaru. Dosta je to utjecalo na mene. Gledajte, ispred moje kuće u Vukovaru se nalazio predivan park, koji je imao negdje oko 30 stabala, starih, možda jedno 40-50 godina. Bio je zelen non stop, da bi odmah posle rata bio kao ošiša. Nije bilo ni jedne grane, ni jednog lista u tom parku. Taj rat bio toliko strašan, gledajte, da su ptice napustile grad kompletno. Trebalo jedno 5 mjeseci da se čuje prva ptica u gradu. Te 91. vi niste imali komaraca u gradu i oni su pobjegli. To je bilo strašno. I normalno se to meni odrazilo na poeziju. Iako mislim da te pesme koje sam o tome pisao su dosta teške, čak su mi na Facebooku, mi je par ljudi me je pitalo, kaže, Gorane, da li ti zbilja, kaže, imaš takve snove, ti mora da živiš u noćnoj mori. Ja kažem, mama, pa to nisu snovi. To su stvari koje sam ja proživio i tako ih proživio, na taj način. Tako sam ih ja vidio. To je takve slike stvorilo kod mene. Tako da, iako imam ja dosta i ljubavne poezije, ima tu i pesama od pre rata, koje su, posebno ove pesme koje sam ovoj ženi posvetio, te nisam mogao da zaobiđem, da ne objavim. To bi me gadno koštalo da sam te zaobišao. I evo, gledajte, ja se uvijek trudim da lepim rečima iznesem dojmove. Veliki sam protivnik vulgarizama u poeziji, pošto smatram da kvalitetan pesnik će naći načina da lepim rečima i najgroznije stvari iznese. Ali lepim rečima. Pošto poezija po meni u krajnjem slučaju treba da bude nešto lepo. Znači, kad neko čita poeziju, da osjeti neko zadovoljstvo što je čita. E sad, koliko sam u pravu, nisam književni kritičar, iako sam se bavio malo i tim. Pretpostavljam da je to odgovor.
Da, naravno, poezija je nedokučiva i uvijek je zanimljivo čuti mišljenje samih autora, pesnika, kako zbore o poeziji. Uvijek je to nezgodno i objasniti. Ono što je zanimljivo kod vas jeste još jedan deo vaše ličnosti gdje ste također zauzeli značajne pozicije u toj, da tako kažem, nomenklaturi, a u pitanju je masonerija. Malo se govori u javnosti o toj velikoj značajnoj organizaciji. Evo, prilika je da sa jednim od važnih, da tako kažem, nosilaca funkcija porazgovaramo. Koja je vaša pozicija i kako se nosite sa tim, koliko dugo?
Pa gledaj, ja sam iniciran u masoneriju ovdje u Kanadi 2006. godine. Bio sam starešena dva puta kod mene u mojoj loži. Mene nekad, da kažem, ono, masonska karijera nikad nije puno interesovala, više me interesovala srž masonerije i njena ideologija. Kroz to traženje neke krajnje istine, a smatram da masonski rituali daju veliku mogućnost da čovjek nađe neke krajnje istine i pomognu mu čak da samog sebe bolje odgone, da se upozna bolje, da kroz neke masonske lekcije spozna neke svoje osobine koje možda nije ni primećivao kod sebe. A masonerija je ta koja daje, da kažem, koja otvara prozore. Znate, mi svi imamo prozore koji su nažalost zatvoreni. I ako imate način i neko vam ukaže kako da ih otvorite, mnogo više svjetla će da uđe u vas. I samim tim ćete da se oplemenite mnogo više. Ja jesam dosta aktivan i u Srbiji, ne direktno kao dopisni član Masonske duhovne akademije koja je u Beogradu, koju vodi naš brat, inače advokat po struci Branko Rogošić. Ne verujem da će se on ljutiti ovoga što sam ga pomenuo u emisiji, pošto on isto se ovoga javno deklarisao kao mason. I ako trebalo mi jedno 30 sekundi da malo razmislim da li da ga pomenem ili ne, jer vidite, mi nismo tajna organizacija, ali smo organizacija sa nekim tajnama koje imamo. A posebno članstvo. Članstvo nije tajno, ali svi smo mi registrovani. Ali ako neko ne želi da ispolji svoje pripadništvo masoneriji u javnost, niko od braća to neće uraditi. Tako da njegovo članstvo će da ostane relativno tajno. Iako teško je, na primjer, za pisce da budu tajni masoni, pošto će se to, ta masonska filozofija odrazit će se na njihovim radovima. Ja imam jedno 10 pesama koje su posvećene masoneriji. I sad, ako ja nisam deklarisan kao mason, te pjesme će da zvuče čudno. Znate. Pitaće me masoni, jesam mason. Oni će da prepoznaju to. A i profan svet, kad zna da ste mason, tu će pesmu ovoga da shvati kao masonsku i možda će imati neke specijalne doživljaje to na njega. S druge strane, napisao sam 3 masonske knjige na srpskom jeziku, a pisao sam dosta radova i na engleskom i objavljivao u ovim masonskim časopisima u Kanadi i u Americi. Gledajte, kroz masoneriju se može Srbija u lepom svetlu predstaviti svetu. Kad mali čovjek predstavlja jednu zemlju ljudima u svetu, to je, mnogo je ta reč, da kažem, snažnija nego kad ju neki političar predstavlja. Znate, političar, to je njegova dužnost da je predstavlja. I on mora da je nakiti u najlepšem svetu. A mali čovjek, on može da bude revoltiran na državu. Može da bude nezadovoljan s njom. Može da ukaže na mnoge stvari koje, na primjer, političar neće ukazati. A kad ju hvali, on ju hvali od srca zato što ju voli. I ta ljubav se osjeti. Ja sam održao, sad ne znam broj, ali sigurno jedno 50 prezentacija o srpskoj masoneriji u Americi i prikazivao sam jedan vrlo lep film koji je uradila regularna Velika loža Srbije. On je oko 20 minuta koja prezentuje masoneriju u Srbiji i taj sam film prikazivao po Americi i odgovarao posle toga satima na pitanja o tome.
Sve to jeste svakako zanimljivo i to znači da nastavljate svoju karijeru i kao pisac, ali i kao mason propovednik, ja to tako vidim, neki ideolog, filozof same biti masonerije.
Pa gledajte, na toj masonskoj akademiji u Beogradu dali su mi počasnu titulu doktora. Ja sam prvo pomislio, to je šala. I onda posle razmišljam i gledam svoje sve radove, sve što sam ja napisao, pa rekao, tu imam materijala za doktorsku disertaciju. Ja imam određena znanja, na primjer, posebno gledajte o tim sirmijunskim učenicima, koji su, da kažem, prvi zvanični masoni u Evropi. I ja sam napisao jedan podugačak rad ovoga o njima i kad bolje razmislim, taj rad bi, na primjer, mogao da bude doktorska disertacija. Pisao sam isto jedan masonski rad o Konstantinu Velikom. Dobro, ja sam ga malo predstavljao, neću da kažem kao Srbina, ali kao čovjeka rođena u Srbiji. I tu, rekao, mogao bi, ali jedino što je problem, vi nemate gdje da branite masonsku doktorsku disertaciju. Znači, mora da postoje određeni kvalifikovani doktori nauka koji će da je, da, kako da kažem, da je kritikuju, da vam priznaju odbranu.
Možda je to sljedeći vaš korak, formiranje izvesne akademije ili univerziteta masonerije.
Pa ima formirana u Beogradu, njen sam ja član, ta masonska akademija u Beogradu. Jedino što sad trenutno zbog ovog COVID-a je u pasivnosti, nije aktivna. Ali ja mislim da će da počne da ponovo sa aktivnim, sa radom negdje tamo krajem septembra, oktobra, tako.
Poštovani gospodine Ivankoviću, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i evo, 20 minuta našeg razgovora prošlo je u zaista prijatnu priču. Naši slušaoci saznali su neke tajne koje se iznose iz sebe samo pesnici, a evo i masoni. Tako da radujemo se nekim budućim vašim književnim delima i pozdravljamo vas iz Beograda.
Hvala vam puno.
I'm
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Ineda Gavrić Ostojić, srpska pesnikinja iz Banja Luke, koja se od prošle godine nastanila u Parizu. Objavila je 3 zbirke poezije, a 4. njena knjiga pod nazivom Jesen žedne duše očekuje se ove godine. Neda Gavrić Ostojić poznata je po svome humanitarnom aktivizmu, povezivanju književnika i asocijacija koje brinu o deci sa posebnim potrebama. Sav prihod od prodaje svojih knjiga usmerava u fondove za pomoć ovoj deci. Učestvovala je na mnogim značajnim književnim manifestacijama u regionu i Evropi.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Neda Gavrić, srpska pesnikinja, književnica iz Pariza, rodom iz Banja Luke. Poštovana Nedo, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, bolje vas našla. Pozdrav svim slušalcima i tvoje emisije Beskrajni plavi krug.
Nedo, u Parizu ste, evo, od ove godine, faktički od početka godine, preselili ste se u Pariz. Živite tu i vi ste stanovnik, u stvari, Pariza u vreme korone. Jednostavno ne znate kako izgleda Pariz u drugačijem obliku. Pariz je i dalje zaključan, zar ne?
Da, to je tačno. Ovde sam od januara prošle godine, eto, negdje nešto malo prije ovog prvog talasa i ovi pošasti koja nas je zadesila, gdje god da živimo. Tako da nisam imala nešto prilike da obiđem. Tih par mjeseci sam uspjela i mogu vam reći da mi je Pariz kao grad, naravno, na prvu loptu sam se pronašla tu i drago mi je što sam se odmah uključila u rad književni. Tu je dosta prijatelja koje sam sretala na međunarodnim susretima književnika. Tako da već smo odmah počeli da radimo po mom dolasku, ali eto, korona je nažalost i te susrete spriječila. Sad ovako radimo online kao što i razgovaramo sa vama trenutno. Nadam se da će uskoro biti bolje, da će proći ovo sve pa da se ponovo zajedno družimo i uživo.
Pa da, svi se nadamo. Što se Pariza tiče, tu ne rade prodavnice, zar ne, nema restorana, kafića, to je sve zatvoreno već dugi niz mjeseci.
Da, da, poslije ovog prvog najstrožijeg karantina, ili kako se već danas kaže, lockdowna, koji je trajao do juna prošle godine, tako za par ljetnih mjeseci smo imali neku malu blažu varijantu, ali sad trenutno od septembra imamo sve zatvorene radnje, restorane, kafane, muzeje, biblioteke, znači ništa ne radim od septembra mjeseca. Tako da je taj društveni život ovdje baš dosta zastao.
Vi ste, Nedo, objavili do sada 3 knjige, 4. je u pripremi. Da li je Pariz dao dodatnu inspiraciju vezano za vašu poeziju?
Kako ne? Kako ne, dao je inspiraciju, kao i što je poznato da je grad ljubavi, tako isto grad inspiracije za nešto novo. Tačno je, do sada su 3 objavljene knjige. 4. je već spremna, čeka svoju objavu, čeka štampu koja čeka da prođe sve ovo, da se to može realizovati, pošto sam naravno planirala da u Banja Luci objavim tu knjigu, najvjerovatnije u Udruženju književnika Republike Srpske. Nadam se da će na ljeto to i da se desi.
Vaše prethodne knjige dosta su zapažene, to pokazuju činjenice da ste rado pozivani na razne međunarodne susrete, književne festivale. Recite nam nešto o tim objavljenim knjigama do sada.
Jeste, to je tačno. Knjige su do sada, znači, objavljene 3 pod nazivima. Prva je pod nazivom Devojački san, druga je Beskraju nježnost i treća je Hram ljubavi. Kad ste već spomenuli taj međunarodne susrete, i to je zaista bila moja, imala sam tu sreću, moja odskočna daska što se tiče mog kretanja u tim krugovima među književnicima i pjesnicima, gdje sam se ja slučajno našla sasvim u privatnoj posjeti Budimpešti jedne godine. Bilo je sretenje gospodnje, oni na sretenje u Budimpešti i Srpski kulturni centar organizuje dodjelu raznoraznih priznanja za Srbe koji su uspješni tamo ili u svim vidovima umjetnosti i uopšte, gdje sam ja ponijela tu svoju, tad drugu knjigu, poklonila, pa imala sam želju da možda nekad održim tu i promociju. Imala sam sreće da se to tadašnjem krugu u ljudi koji su bili u upravi Srpskog kulturnog centra svidjelo i tako je sve krenulo. Tu sam upoznala mnoge ljude koji su me zvali u druge gradove, tako da taj krug se širio sve više i više festivala i bilo sve više na moju veliku radost. I tako negdje počinje neki taj moj ozbiljniji put u poeziju.
Recherche d'un espoir, déshérité à la recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin. Solitude, oh, oh, oh. Afrique et partout dans le monde. Oh Dieu, mon Dieu, les enfants.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Neda Gavrić Ostojić, srpska pesnikinja, književnica iz Pariza. U prvom segmentu pomenuli smo, Nedo, vaše tri knjige poezije koje ste objavili. Zanimljivost vezana za ta izdanja je da vi svoje knjige niste želili da prodajete. Dakle, niste prodavali knjige, odnosno sve što je prodato od tiraža išlo je u humanitarne svrhe. To je sjajan gest koji su dosta ljudi voleli i vrednovali sa vaše strane. Kako ste došli na ideju da upravo vaše knjige tako plasirate u javnost?
Pa to je već sa prvom knjigom počelo da se realizuje na taj način, da ide u humanitarne svrhe, zato što sam smatrala, možda eto s tom prvom knjigom je bila je ideja da ako iz ljubavi radim nešto, da ljubav ne trebam da prodajem. Imala sam u komšiluku, konkretno dole gdje sam živjela u Banja Luci i odrasla, imala sam centar za roditelje i djece s posebnim potrebama, i tako da smo tu neku saradnju počeli odmah po objavljivanju prve knjige. Već poslije su dolazile, kako su išla moja putovanja vezano za promocije i moj krug poznavanja sa ljudima koji su ili roditelji, djece s posebnim potrebama, kao što ja znam da kažem da su to zaista posebna djeca, da taj naziv nije slučajan. Tako se sklapale prijateljstva, na primjer, i sa Plavom školjkom u Beogradu i mnogim udruženjima u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i širom Republike Srpske. I to je ostalo i do dan danas tako. Četvrtom knjigom se tako nastavlja. Sa svima njima sam i dan danas u kontaktu, radimo, stvaramo. Čak smo i planirali svedan sa Tremčicom i sa Novim Beogradom, sa udruženjem, neki baš veći projekat u kojem sam ja njima i pisala jednu pjesmu koja bi bila himna njihova. Trebali smo Beograd, Banja Luka da uradimo neki projekat da se spoje ta udruženja, da i oni malo se više druže i da znaju jednima drugim i probleme i šta, da li mogu jedni drugima i pomoći da se druže, obilaze, ali evo, ovo je kao i sve, tako i nas priječilo u tom, mislim, samo je odložilo. To će da se desi sigurno i da zaživi, ali trenutno je zastao taj plan.
Rekli smo da ste rodom iz Banja Luke, da ste najveći deo života proveli u glavnom gradu Republike Srpske i čujemo da imate i dalje kontakte, da nosite i Banja Luku u srcu i da radite i dalje sa stvaraocima iz Republike Srpske. Pratite li književnu scenu u Republici Srpskoj i imate li na umu neku saradnju sa njima?
Kako ne, i dalje smo u kontaktu i pratim redovno, naravno. Iako je sve ovo se zaustavilo, na neki način se to i dalje održava ili online, ili Banja Luka ima malo opet blaže mjere na odnosu na konkretno evo Pariz gdje sam ja. Tako da ima mnogo novih izdanja, promocije su trenutno zastale, ali evo i stigao je novi časopis Udruženja Republike Srpske, tako da je na tom planu se ipak nešto dešava. Čim po samom mom dolasku, naravno, razgovarat ćemo i o objavi ove moje knjige, za koje je, spomenula bih, jedan od recenzenata bio i čuveni Boro Kapetanović, koji je s velikim zadovoljstvom prihvatio tu recenziju. I meni je drago što je, zaista čast mi je što je tako veliko ime i kod nas i u Srbiji bio potpisnik moje ove nove knjige, koji je stvarno dao možda neki baš i sluteći naslov ove knjige, Jesen žedne duše. On je naslutio da će da svu onu sušu koja je bila u Popolju ljubavi u prethodne tri knjige, da će sad ta jesenja kiša da donese plodove, tako je i bilo.
Dakle, Jesen žedne duše je naziv vaše četvrte knjige koja je u pripremi.
Jeste. Podeljena u tri ciklusa pod nazivima Sveta vodica, Jesen žedne duše i Slani dani.
Dakle, poštovana Nedo, želimo vam zaista da što pre dođete i posjetite svoju Republiku Srpsku, naravno da dođete i u Beograd, u Srbiju, i da vaša četvrta knjiga ugleda svetlost dana. Pozdravite sve naše vredne srpske stvaraoce u Parizu i poželimo i njima i vama i svima nama što pre završetak ove čudne i teške pandemije koja hara širom sveta. Hvala vam još jednom, poštovana Nedo, na izdvojenom vremenu intervju koji ste dali za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da se čujemo uskoro i ako Bog da, da se vidimo. I drago mi je da je moje prvo gostovanje na medijima od koliko sam došla ovdje u Pariz, baš za Radio Beograd i za ovu odličnu emisiju Beskrajni plavi krug, koji želim mnogo, mnogo godina uspješnog rada i sjajnih gostiju. Hvala još jednom.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e in volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo, questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così
così corto il sogno, dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.